Kun Washington DC irraa kan tamsa'u sagantaa afaan Oromooti. Waraansi Itoophiyaa gama kaabaatti gaggeeffamaa yeroo itti fufee jiru kanatti mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi TPLF waraansicha hammeessuutti tokko isa kan balaaleffataa jira. Har'a magaalaa Maqalee keessatti haleella droonii mana tokko irratti si'a lama gaggeeffame. Namoonni 10 du'anii fi 13 madaa'uun gabaafamee jira. Kun gabaasota har'a qabanne keessaa tokko. Roobi fulbaana 14/2022 Itoophiyaatti immoo fulbaana 4 akka mooltan. Wantoota keenya keessummee isaan keessan aannu gusuu taamireeti. Qabxii kanaa olitti dabalataatti qophii keenya har'aa keessatti oomishni hashiishii aanaalee godina Arsii lixaa sadii keessatti dhoksaan oomishamaa jiru dargaggoota hedduu gara araadaa fi yakka hojjechuutti harkisaa jira jedha waajjirri hojjetaa fi dhimma hawaasummaa godinicha. Sababaa hongee mudateen loon isaanii fi waan qotatan akka qaban kanneen dubbatan jiraattonni godinaalee Gujii, Booranaa fi Baalee Bahaa gargaarsi xiqqaan haga ammaatti nuuf kenname rakkoo hamaa nu mudatee keessa nu baasnee jedhu. Sirreen dimokiraasii immoo haala walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessaa fi ibsaawwan gareelee lamaan irraa waa'ee marii araaraa irratti yeroo adda addaatti baan irratti fuulleeffate xiinxalaa siyaasaas affeerree jirra. Kanneenii fi kan biroodhaa fi haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura hordoftoota keenyaa amma oduu addunyaatiif bafqaadu moroodha.
Harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Yemmuu wal waraansi kaaba Itiyoophiyaa irra deebi'ee jalqabame itti fufee jiru kanatti xiyyaarri waraanaa nammalee yookaan dirooniin roobii har'aa ganama magaala Maqalee keessatti haleellaa bakka lamatti raawwataniin yoo yarateen namoottan 10 ajjeesuu isaanii hanga'oota hospitaala Haayidar magaala Maqaleetti argamu waabeffachuudhaanii gabaasaaleen bahanii ibsanii jiru. Gabaasaan VOA Fred Hartriin Finfinnee irraa gabaasa qindeesseen kan waabeffate daayireektarri hospitaala Haayidar Dr. Kibroom Gabrasillaasee akka jedhanitti haleellaan jalqabaa kan raawwatame akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti roobii ganama sa'aatii 1 walakkaa irratti. Haleellaan inni 2ffaa booda taasifame kan xiyyeeffate bakka jireenya siviilotaa irratti akka ta'e kan ibsan Dr. Kibroom namoottan 10 du'an alatti namoonni hedduun madaa'anii gara hospitaalaa dhaqaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Hakimiin hospitaala Haayidar madda oduu Rooyitaritti dubbatanii akka jedhanitti haleellaan lammataa namoottan warra haleellaa jalqabaatiin miidhamanii gargaaraa jiran irratti miidhaa geessisee jira. Gabaasaan VOA Mulugeetaa Asbaa bakka balaan kun qaqqabe adeemuudhaan Maqalee irraa akka gabaasetti haleellaan sun kan raawwatame kutaa magaala Maqalee Addi Haqqii jedhamu ganda Daagim Ambaassel jedhamurratti. Balaa kanaanis namoonni 10 du'anii namoonni 13 madaa'uu isaanii hanga'oota hospitaalaa waabeffachuudhaan Mulugeetaa Asbaa ibsee jira. Mulugeetaa Asbaa namoottan balaa kanaan miidhamanii bakka adda addaatti kukkufanii fi namoottan du'anii karaarra jiranus ijaan arguu isaa ibsee jira. Haleellaa xiyyaaraa kanarratti mootummaan Itoophiyaa ifatti deebiin inni kenne amma ammaatti hin jiru. Dilbata dheengaddaa hanga'oonni mootummaa naannoo Tigraay dhukaasa dhaabuudhaaf walitti bu'iinsicha karaa nagaatiin xumuruudhaaf fedhii akka qaban ibsuun isaanii kan beekamu yommuu ta'u, ergasii as kaaba, kibbaa fi lixa Tigraay keessatti lolli cimaan itti fufee jiraachuun isaa beekameera. Haaluma walfakkaatuun dhaabbanni miti mootummaa ollaa jedhamee beekamu marii nageenyaa walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa keessatti jiru hiikuudhaaf taasifamaa jiru irratti ibsa baaseen mariin taasifamuudhaaf karoorfamaa jiru kamuu rakkina guutummaa biyyattii keessaa keessumaa isa Oromiyaa keessa jiru irratti akka xiyyeeffachuu qabu gaafatee jira. Gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuudhaaf jecha waliigalteen dhukaasa dhaabuu mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifame erga addaan citee wal waraansi akka haaraatti jalqabame as sochiin gargaarsa namoomaa lafaa fi qilleensarraa gara Tigraayitti taasifamu dhaabbatus hojjettoonni gargaarsa namoomaa namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii gargaaraa jiraachuu isaanii dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Istiifan Juhaariik ibsanii jiru. Istiifan Juhaariik kaleessa ibsa kennaniin hojjettoonni gargaarsaa qorichaa fi meeshaa waa qabbaneessu yookaan firiijii buufataalee fayyaatti akka kennaa jiran dubbatanii namoonni akka haaraatti buqqa'anii magaala Shireetii fi magaala Maqalee keessatti qubatanii 2023 gargaaramuu isaanii ibsaniiru. Naannoo bulchiinsa Amaaraa godina Walloo Kaabaa magaala Marsaa mannoottan barumsaa shan keessatti namoonni qubatanii fi caalaan isaanii ijoolleedhaa fi haadholii kan ta'anii 12,000 fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa qaqqabaa fi akka jiran kan himanii dubbiimaan mootummoota gamtoomanii bahaa fi kibba Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoonii 16 ta'anii hongeedhaan kan ka'e balaa beelaatiif saaxilamanii akka jiran ibsuu isaanii Margaret Bashiri gabaastee jirti. Karaa biraatiin itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa ittisa balaa godina Walloo Kaabaa obbo Alamuu Imare namoonni akka haaraatti qe'ee isaanii irraa buqqa'an 1,092 ta'an jiraachuu isaanii akka ibsan Asteer Misgaanaa Bahir Daar irraa gabaasee jirti. Haalli kaaba Itoophiyaatii fi naannoo sanatti hidhata qaban akka dhimma hatattamaa naga eegumsa biyyoolessaa fi imaammata dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsii fi yaaddoo ta'ee galmaa'ee akka itti fufu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsii beeksisuu isaanii Waayit Haawusii ibsa fulbaana 9 bara 2022 baaseen beeksisee jira. Ajaja hoogganaa biyyaa olaanaa yookaan eksekiyuutiif oorder jedhamu lakkoofsa 14046 irratti hundaa'uudhaan dhimmi Itoophiyaa gama kaabaatii fi naannoo sanatti hidhata qaban dhimma hatattamaa biyyaalessaa ta'uu isaa fulbaana 17 bara 2021 akka labsan kan yaadachiise ibsi pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii kun sochiileen kaaba Itoophiyaatii fi naannoo sanatti hidhata qaban tika nageenyaatii fi tasgabbii Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatii fi yaaddoo ta'uu isaa dubbata. Keessumaa hokkorri babal'achuun ajjeechaan dhiittaa mirga namoomaa kanneen akka hokkora loogii sablammii irratti hundaa'e humnaan gudee duunii fi hokkorawwan saalaa akkasumas gargaarsa namoomaa danquun Itoophiyaa kaabaatii fi naannoo sana irratti raawwachaa jiru naga eegumsa biyyaalessaatii fi imaammata dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsii fi yaaddoo ta'ee waan jiruuf fulbaana 17 bara 2022 boodas dhimma atattamaa biyyaalessaa Yuunaayitid Isteetsii waggaa tokkoo fi akka itti fufu hubachiisee jira ibsi Waayit Haawus kun. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan waldaa kaatoolikii addunyaa Poop Firaansis amantaan waan cubbuu ta'e akka hin mirkaneessinee fi namoonni dheebuu aangoodhaaf qaban bahuudhaa fi waaqayyoon keessa galchuu akka hin qabne roobii har'aa ergaa hoggantoota waldaa ortodoksii raashaatii fi hoggantoota amantaa birootii fi dabarsan keessatti himaniiru. Oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Oduu addunyaatiif bafqaaduu nan galateeffadha. Amma gara qophiilee hafanitti ceena. Oomisha ashishii aanaalee godina Arsii lixaa keessatti dhoksaadhaan oomishamaa jiru dargaggoota hedduu gara araadaa fi yakka hojjechuutti harkisaa kan jiru ta'uu waajjirri hojjetaa fi dhimma hawaasummaa godinichaa beeksisee jira. Kan Arsii lixaatti waldaa miti mootummaa dargaggootaa gargaaruu hundeessuudhaan beekaman obbo Taakkale Baqqalee haalli kun yaaddessaa waan ta'eef mootummaa fi qaamni dhimmi ilaallatu tarkaanfii furmaataa fudhachuu qaba jedhu. Waajjirri qonnaa godina Arsii lixaa fi waajjirri poolisii godinichaa oomisha baala sammuu darreesse Arsii lixaa keessa jira jedhan kana to'achuudhaaf akka hojjetaa jiru dubbatu Galmoo Daawit Adaamaarraa gabaasa kana qindeesseera.
Dargaggoo Taklee Baqqalee hoogganaa fi hundeessaa dhaabbata fayyaa fi misoomaa biiftuuti. Dhaabbati kun kan magaalaa Shaashamanneetti argamu yoo ta'u bara 2001 erga hundaa'e kaasee dargaggoota araada irraa bilisa baasuu dabalatee haala jiruu isaanii fooyyessuu garaagaraa irratti hojjetaa jira. Takleen akka jedhutti ammallee Arsii lixaa keessatti baalli sammuu nama aadochuu kan godinicha bakka adda addaatti oomishamaa jedhamu dargaggoota hubaa jiraachuu dubbata.
Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen ciccimoon barnootaanis silaa sadarkaa guddaa gaha jedhamee hiriyoonni keenya kan beennu kan maatiin itti abdatu sababa baala sammuu namaa dhochan kana daandii gabaabaa keessatti kan hafan baay'ee ni jiru. Isaan kun fayyaan isaaniitu baay'ee shakkisiisaadha. Ijoolleen baay'een waan isaaniif waan hojjetan adda baasan hin beekanii. Inni kun immoo maatii miidhee jira. Silaa dargaggoonni kun otoo waan kana fayyadamuu baatanii maatii gargaaruu danda'u. Maatii isaanii faana immoo gargaaru qoqqooddoon ofuu gargaaranii biyyaaf oomisha guddaa warra oomishuu danda'antu waan kana keessatti laaqamee rakkoo keessa galaa jira. Miidhaan kun dabalaa jira. baay'inaan irratti hojjechuu barbaachisa. Xiyyeeffannaa kennitu barbaachisa jedhee yaada.
Obbo Diroo Taaddasees dursaa garee babal'ina hawaasummaa waajjira hojjetaa fi hawaasummaa Arsii Lixaati. Oomisha shishii kun Arsii Lixaa aanaa shaallaa gandoota afur keessatti bal'inaan ni oomishamaa jechuun himanii achi ba'ees dargaggootu ma'anichaa baay'ee hubaa jiraa jechuun dubbatu.
Aanaa shaallaa aanaa gammoojjiidhaa. Oomishni isaallee ganda afurii ol keessatti qallattumaan kan isaan itti oomishaallee jiranii yeroo baay'ee mootummaanis inuma balleessanii harkaan isaan garuu dhoksaadhaan midhaan keessi makanii waan facaasaniif akkaataa kanaan kan isaan fayyadamu waan ta'eef dargaggoota naannoo kanatti aanaa shaallaa irratti itti bal'ata jiran.
Dargaggoonni ashishi kana fudhatan yakkoota adda addaa irratti hirmaachaa jiraachuu kan dubbatan Obbo Diroon qaamoleen mootummaa dhimmi kun ilaallatu to'annoo jala oolchuuf jedhanillee haga yoona oomisha ashishi daddabarsisas guutummaatti to'achuun hir'isuu hin dandeenyellee jedhan. Waajjirri qonnaa Arsii Lixaas ashishiin godinichatti biqilfamaa jira jedhamu aanuutii godinicha bakka ija duraa dhokatoo ta'anitti oomisha midhaanii dura darbees immoo duuba oomisha midhaanii warreen gurguddoo jala kan facaafamudha jedha. Kanaafis hoogganaa waajjirichaa Dr. Abdullahi Beekaa VOF haga yoonaa tarkaanfii fudhataa jirraa jedhan akkasitti himu.
Heeruuwwan qotee bulaan hojjetaan keenya hojjetaan misoomaa gaafa diree irratti agarsiisaa tureen sakatta'iinsa bal'aa gaggeessaa turamee jira. Aanaa shaallaa keessatti ganda gara jahaa kan ta'u aanota kaawwan keessatti ganda akkasii jechuuf kan nama dhibu garuu daangaa aanota kanneen irratti gandoota aanaa shaallaa daangaa aanota lamaanii kan jiranitti iddoo muraasa irratti akka mul'atu kan ta'e sakatta'iinsa keenyan adda bahee jira. Waliigalaisatti gammaatti arginii mancaasaa erga deemnee waliigalli isaa lafa gammaatti gara lafa hektaara 101 qabxii 5-3 kan ta'u irratti kan argame ta'uu isaati. Kun sakatta'amee hektaarri gara 91 kan dhiyaatu yeroo ammaa kana manca'ee jira. Gara hektaara 10 kan dhiyaatu yeroo ammaa kana adeemsa isa mancaasuu irra kan jiru jechuudha.
Dr. Abdullahi Beekaa gosti ashishii shaallaa fi naannoo kanatti oomishamaa jedhan gosa maarwaanaa kan jedhamu ta'uu himanii biqilli kun summummaa waan qabuu fi biyyee naannoo miidhaa jiraachuu hanqina roobaafis ka'umsa ta'aa jira jedhanii jiran. Haala to'annoo irratti garuu hojjettoonni mootummaa keessa jiraachuun to'annoo kanarratti rakkoo uumus himu.
Fakkeenyaaf kan qaamni mootummaa kan tarkaanfiin akka irratti fudhatamuu qabu gandaa biqiltuu keessatti kummaaf ta'e jedhame tarkaanfiiwwan bulchiinsaa waan garaagaraa akka fudhatamu kallattiin taa'ee warroonni to'atamanis jiru jechuudha hojjettoonni naannoo isaanirratti hojjetan. Lammaffaa hawaasa keessaa maatii haa ta'uu ilma abbaa tokkoo haa ta'uu waan kun faayidaa kana qabaachuu danda'a karaa jiruun hawaasa kana dogoggorsuu keessatti waan amma iddootti argama jedhee lafa abbaa qabiyyummaa hin qabne kan abbaa isaa irratti ilmi isaa yeroo irratti oomisha jedhamuun agartaa inni kun walii hidhamiinsa qabaachuu danda'a kutaa hawaasaa keessaa kan jedhu kan mootummaa keessaa reeffa kakaasu hojjettoonni naannoo kana yerootti oolmaa bultee qotee bulaa keennaa laaluu danda'an kan maatii isaanii to'atan hordofan ekistenshinii barsiisan. Fotaalii waan kana maal facaaftee maaltu lafa kanarra jira kan jedhu yeroo yeroon deddeebanii shakkanii hordofanii oduu inni sadarkaa isaanii geenye to'achuu keessatti hanqinoonni naafinsi turee jira.
Gargaara koomishinar Darajjee Baay'isaa ajajaan poolisii godinaa Arsii Lixaa garuu oomishii fi daddabarsi ashishii kun duraan irra amma irra teera jechuun dubbatu. Kanaafis yoo sababa eeran ijaarsi to'annoo waan kanaa gandaa haga godinaatti waan ijaarameef ta'uu eeranii garuu kana keessa jiraatanii warreen yakka kana keessatti hirmaatan to'ataa jiraachuus VOF mirkaneessanii jiran.
Yeroo inni itti fakkeenya aanaa shaashamannee irraa jechuudhaatti gabaarama qonnaa maaliif utubati jirtuu maasaa qonnaan bulaa irratti yookaan horii qonnaan bulaa irratti waan kun faca'ee sababiin isaa walii mallatteessinee irraa waan ta'eef. Aanaa shaallaa keessatti di'een dura ta'an gandaa ganda isaa keessatti horii qonnaan bulaa irratti facaasise kun gara nama saddeetii hiinee jirra jechuudha. Adeemsi qorannaa isaatii isa ammaaf kana yoomsiin jechuu baadillee adeemsi deemamaa jiru waan kana hambisuudhaaf kutannoon jiruu fi balaaleffannaan uummataa gama kanaan jiru. Even dargaggeessi keenya gama kanaan. Nu cinaa bu'ee odeeffannoo nuu kennuu waan kana balaaleffachuu irratti haalli jiru gaariidha jechuudha.
Gargaara koomishinar Darajjee Baay'isaa manni maree nageenyaa haaraan dhimma kanaaf hundaa'es godina Arsii Lixaatti haala yakka oomishaa fi daddabarsa ashishi kana hordofaa akka jirus himanii jiru. Gabaasa sagalee miidiyaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Tolee hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophii addaa balaa hongee irratti xiyyeeffatetti ceena. sababa hongeen mudateen loon isaanii fi waan qotatan kan dhaban kanneen dubbatan jiraattonni godina Gujii, Booranaa fi Baalee Ba'aa gargaarsi xiqqaa haga ammaatti nuuf kenname kan rakkoo beelaa kan keessa jiru keessaa nu baase miti jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Gama kaaniin immoo biiroon qonnaa Oromiyaa waggoota darban lama keessatti oomisha qamadii guddaa galfachuusaa fi gara fuula duraatti biyya alaatti erguudhaaf karoorfachuusaa ibsee jira. Gama lameen haasofsiisuudhaan jaalalleen kanarratti qophii qindeessite qabdi.
Gargaarsi godina Booranaa, Baalee Bahaa fi Gujii Lixaa keessatti kennamaa jiru maal akka fakkaatu jiraattota gaafadheera. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru. Kan jiraataan godina Baalee Bahaa jedhaniin jalqabna.
Keessattuu Baalee Bahaa kanatti aanota shanan hojaa roobni erga waggaa lamaan takkaatii baay'ee hin jiru. Sababa kanarra hongeen kan ka'e haalaan miidhama keessa jira uummanni. Uummanni keenya kun immoo duraanillee sifneetiidhaan mootummaallee gargaaraa ture miti mootummaallee gargaaramaa ture haa ta'uuti amma uummanni akki isaalu bonni kun beekachuu irraa kan ka'e bona kanarra dandamachuu hin dandeenye. Sababa kanaaf amma uummanni kun ammoo harki caalu godaansa irra jiranii jechuudha. Fakkeenya magaalaa irra deemanii kan manaa manatti deemanii nama kadhachaa jiranii irra deemi jira. Roobee kana kan deemanii jira. Aga adaamaatti shaashamannee fi biraatti warri ta'uudhaan kan deemanii hin jirani. Gargaarsi mootummaallee hanga tokko hanga muraasa kennaa jiru jira. Aga miti. Miti mootummaa fi dhaabbileen gargaara ammallee gargaarsa barbaada. Makiinaa dhufu guutuu uummanni kun itti wayya. Sababni isaa sababa beesitti jiruufi jechuudha.
Jiraataan godina Booranaa gama isaaniin akka jedhanitti.
Haalli hongee akka malee haalli addisaan jira. Roobii afurii duraaniin turre hin jiru. Horiillee muluun sababa bonaatiin haalli dhumate. Wanti xiqqoo xiqqoo tokko malee gargaarsi homaa waan jira hin jiru. Dhaabbata miti mootummaa gargaarsi xiqqoo tokko hin kennanii kara mootummaa waan xiqqoo tokko kennan malee waan jiru waan jiru mara gargaarsi. Godin Booranaa guutummaan guututti iyyuu hongee cuftina roobiin hin jiru. Buruutiin aanaa akka waajillee. Dhaasii, Areeroo, Guchii, Mooyyalee, Asinaanamiyoo kan cuftan callee godin Booranaa bakka maraa rooba afurii asii iyyuu lukuun hin turre. Horiin namni tokko irraa bahee bakka tokkotti akka waliif baqatee bakka tokko akkaan qubatee jira. Rooba gayyaa dabree namni waan xiqqoo qoqqotatee illee cuftin iyyuu wanni kaan xiqqoo biqiltee afaan namaa adoontaan afaan horii iyyuu adoon dhaqqabinu cuftinu haromaa tafeewumaa waan tokkollee kalaqimsa namaa hin jiru.
Dhumarrattis godina Gujii dhiyaarraa jiraataan haasofsiisne akkas jedhan.
Gargaarsi nama adda baasanii calallii jedhaniiti nama xiqqoo galii isaa gadi miidhamaa nama keessa dhaqqabe maali gargaarsi dhaabbataa amma uummatni beela jalaa baraaruu danda'u wanti uummata dhaqqabe hin jiru. Akka walii galaatti beela keessa jira ammallee gargaarsi dabalataa barbaadaa jechuudha. Nama tokko maatiin harka qal'eessi beelaan du'e na jedhame dhugaa jechuun hin danda'amu. Maatii duulee hin danda'a jechuudha. Gama mootummaatiin midhaama uummata dhaqqabe hin jiru. Amma rakkoon guddaan naannoo isaan jiru tokko fa'aa rakkoon nageenyaa jira. Ummati muluu buqqa'eera. Ummati naannoo daangaa isaan qofa sun buqqa'a. Akkuma godinaattu ummati gara gammoojjii aanaalee sadii akka afurii keessa jiru uummata beela keessa jiru.
Gama kaaniin waajjirri qonnaa Oromiyaa oomisha qamadiitiin milkaa'u isaa ibsuudhaan kanneen hongeen miidhamaniif kennaa akka jiru ibseera. Ittaanaatti gaafatamaan waajjira qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu akkas jedhu.
Oomisha qamadii gannaanis akkasumas jallisiidhaan misoomsuu erga jalqabne okkoottanii sadan lakkoofsaatti kan jirru. Kanaaf qamadii irratti iddoo olaanaadha kennineeti kan hojjechaa jiru jechuudha.
Eessatti?
Oromiyaa guutuu keessatti godinoota 21 keessatti iyyuu qamadii oomishuudhaaf haalli qilleensaa baay'ee mijataa waan ta'eef bara darbe kana keessatti lafa hektaara 1669 kan ta'u jallisiidhaan misoomsuun danda'amee jira. Kanarraa oomishti kuntaalli miliyoona 20.1 kan ta'u yeroo ammaatti sassaabnee jirra jechuudha. Qonna gannaatiinis bara darbes baay'ee dhiyeeffannoo guddaa inni hojjetamaa kan ture. Bara kanammoo qonna gannaa amma keessa jirru kanaan lafa hektaara 1.17 ta'u qaama lixanii uffisuudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaatu jira. Kan kanaa gannaa akkuma finneen immoo bona isaanuu keessattis akkasumatti lafa hektaara 1.1 ta'u irratti qaama lixan uffisuudhaaf karoorfamee jira. Midhaanonni kun biyya alaati irraa midhaan kun keessattuu qamadiin yeroo dheeraadhaaf galaa kan ture. Biyyi keenya kan oomishuu erga danda'etti maaliif biyya alaati irraa galuun barbaachisaa kan jedhu keessi baay'ee guddaa qabanneeti hojjechaa jirra jechuudha.
Asirratti obbo Geetuu inni galfame jettan kun tajaajila biyya keessaaf moo gara biyya alaatti erguudhaaf?
aga ammat oomisha biyyaalaa irraa galu biyya keessatti hambisuudhaaf jennee fidanii qabnee hojjechaa jirru. Kanaan boodatti garuu kan biyya keessaa gaafa waliin geenyu gara biyyaalaa irratti arguudhaafis kaayyoo guddaan qabatame itti deemamaa turan jiru jechuudha.
Egaa oomisha amma galfamee itti milkoofnee jettan kana biyya keessatti namoota sababaa caamaan rukutaman kan akka naannoo Boorana, Baalee, Gujii isaanitti fayyadamtoota ta'u?
Waggoottan lamaan darbe kanatti sababa adda addaatiin qamadiin biyya alaa irraa bitamee gara Itoophiyaatti galee hin jiru. Sababni isaa qamadiin guddaan biyyi irraa galu Raashaa, Yukireen, ofumaa fi rakkoon iddoo sana jiru ni jira. Kuni dhufa jennettis yoo yaaduu baanne nuti immoo ofii keenya of danda'uutu nurra jiraata jennee hojii kana joobsinee jalqabne waan ta'eef iddoowwan keessattuu ongeen bal'inaan hawaasa keenya irratti dhiibbaa gaggeessise. Qamadiin biyya keessatti oomishne kun uummanni naannoo sanaa fayyadamaa akka ta'uu danda'u ongeen inni guddaan itti dandamanne qamadii bona keessa oomishnu kanaaf ganna irrattis akkasumatti bal'inaan daballee hojjechaa jirru kanaan hawaasti keenya dandamatee jira jechuudha. Kanaaf fayyadamaa jechuudha.
Dooniin dhiheenya kana Ukireen irraa gargaarsa Itoophiyaaf feetee kaate yeroo sana mootummaan nuyi waan ajajnes waan binnes gashine hin qabnu qamadii irraa hafaa qabnaa jedhan. Garuu dooniin kun immoo dheengadda Itoophiyaa geessee jaarmayaan sagantaa nyaata addunyaa gargaarsa sanaa Adaamaa keessatti mankuusaa isaa keessa kaa'uusa ibsee jira. Isa kana attamitti ilaaltu gargaarsi galaa hin jiru jechuun dandeessisa?
Ani kanamma kaasatoo jiru Itoophiyaan gootan lamaan dabarsine kana keessatti qamadii kanaan dura biyya alaatirraa bitamee toogar bitaatu kan hin jirre ta'uu isheetii fi doolaarri gara biyyaatiin qamadii bittaadhaaf bahee kan hin jirre ta'uu isaati jechuudha. Dhaabbileewwan gargaarsaa adda addaa walitti bu'umsa iddoo adda addaatti gaggeeffamu kanaan wal qabatee bittaa gaggeessanii galchuu ni danda'anii akka mootummaatti garuu qamadii bitamee toogalee jiru jechuudha.
Qamadii isa biyya keessatti oomishni isaa guddate jedhame isa kana qofaadhaan saba kana dandamachiisuun hin danda'ama moo gargaarsa iddoo biraa barbaada?
Qamadii qofa osoo hin taane oomishtoota adda addaati naannoo keenya keessatti kan oomishamaatu jiru. Keessumaa qamadii yeroo ammaatitti biyya keenya keessatti oomishamaatu jiru. Hawaasa hongeedhaan miidhaman kan guutumaan guutuutti rakkoo isaanii furuun danda'a. Sana qofa osoo hin taane nurra hafee biyyootan ollaatitti ispoortii gochuu nurra jiraata jennee jechaa jiru kan jiru.
Namoonni yaada kaasan akka jedhanitti qamadii kana tajaajila biyya keessaaf otoo hin taane gara biyya alaatti erganii sharafa alaa argachuudhaa fi carraaqqii gaggeeffamudhaa jedhu sin maal jettu? Obbo Geetuu Gammachuuf keessummoota koo ka biroo hedduun galateeffadhaa. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura Anjaalannee Gammadaati. Nagaatti.
Qophii keenya xumuraatiin amma immoo gara diree dimokiraasiitti ceena. Wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaatti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti taasifamaa jiru keessatti yeroo garaagaraatti gareeleen lamaanuu lola qawwee dhaabanii waliin dubbii karaa nagaatiin hiikkachuudhaa fi hirmaachuudhaaf fedhii akka qaban mata mataatti ibsa baasaniin kan beeksisaa turan ta'us haga ammaatti waraansichi hin dhaabbanne. Tibba kanas gareen Abuut Tigraay irraa haal duree tokko malee waraana dhaabuudhaan maree araaraa gamtaa Afrikaan hoogganamutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu ibsee jira. Gama mootummaa federaalaatiin garuu haga ammaatti deebiin kallattiin itti kenname hin jiru dhimma kanaafi kanneen biroo irratti gabaasaan keenya mitukkuuf qaaduu Finfinnee irraa ogeessaa fi xiinxalaa siyaasaa tokko waliin marii taasiseera. Kutaan tokkoffaa akka taanutti dhiyaata.
Obbo Monan Sundaraa nu waliin gaaffiif deebii taasisuuf eeyyamamu ta'u keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha gaaffii koo akka taanuttan dhiyeeffadha. Innis maalinni dhimma wal waraansa kaaba Itoophiyaa fi humna TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti tureen amma wal waraansa waggaa lamaaf deemaa jirudha. Waraanni kaabaa kun akka saayinsii siyaasaatti gaafa xiinxalamu feetii biyya Itoophiyaa jedhamtu daram geessera jechuu dandeenya.
Egaa akkuma hundumti keenya iyyuu beeknu waggoota lamaan darba kana keessa lola mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduu jedhameeti kan inni beekamu yeroo baay'ee. gaga mungkin David ya, akak ke Ethiopia tis, aku mah gampang perkatiu, answer tni dia kan memain ni, mal tu tak aje enam kan leter tu dah kasiasa kalau di negri, awas mal mengeratiu gaga mungkin David ya, gafi kuda kesi, sahut aku kuda kesi kaljera, ya ada jenuh kamu.
Waga tokodur, motumani federala. Kofat waranat abere le magala makale nanno tigrai gadise baunsan ya datama sababotan nin kofat waranat abere le lapse fifisimo konnam bulang ma oirusa kakotatu wabimin anya ta kamirkane fatu anto ta kana kana sababatti ka meti ture yero sana erga motuman federala wagato kof warana kofat dabu lapse boda yaro masana suaranni kaeti ture humni tipelefis nanno amara gartokko to ate turunsa nibe kama erga siti tipelefis garadu batte debi unsa nibe kama ammas waran debetiti jalqabeti jira gafina ni sigafachu barbade ammas tipelef qofatti barakana waranan abu qofatti lapseti tijira inni kun akka mittiin xiinxalama haala taatee duraan ture wajjiniin walqabsiiste kanaaf kaastuun barbaade.
Wanta kana bal'isanii ilaalu gaafatama gaaffin kun wantoota ijoo ta'anii fi wantoota bu'uuraa baay'ee of keessaa qaba. Jalqaba qaamni wal lolaa jiru kun qaama akkamiiti jennee yoo kaafne qaama walirraa amantaa hin qabne. Lolli akkasii gaafa jalqabu immoo of keessaa beezikaalii maal qaba tapha qabaa jechuudha. So tapha waraanaa isa waargeem jedhamu san of keessaa qabaa jechuudha. Kanaa hojii wal qabsiisee waggaa darbe akkuma tu kaafte mootummaan federaalaa ofii koon waraana kan addaan kutaa jedhee maqalee to'atee ture gara duubaatti deebi'ee isaa booda garuu hamma TPLF Finfinnee qabachuudhaaf ga'uutti iyyuu sodaa guddaan gaagaamii guddaan ka'ee ture jechuudha. Amma wanti TPLF gidduu kana gochaa jiru isa ji'a tokko dura mootummaan federaalaa labse sana ji'a tokko turaniitu erga waraanni jalqabee erga biyya kana saata mootummaa kan hudhaa keessa galchanii waraana addaan kutuudhaaf fedha qabnaadhaan namoota negosheet gochuu danda'an namoota lama bakka buusan jechuudha. So akkuma duraanu kaasamaa inni tapha waraanaatu gaggeeffamaa jira jechuudha. Tapha waraanaatu gaggeeffamaa jira. Malee akkaataa kanaan miti siisfaayiriinis gaafa gaggeeffamu maaliif akka bitti yoom eenyuutti gaafatamummaa qaba waanta jedha of keessaa qaba ture sila.
Tapha waraanaa kana keessatti humnoonni mootummoonni jechuun humnoonni wal waraanan lamaaniyyuu qaama sadaffaa yookaan immoo qaama isaaniitiin ala jiru. Yeroo itti gaafatamaa godhantu jiru. Fakkeenyaaf gama TPLF yoo fudhanne Eertiraan gama Itoophiyaa gorteen waraanaa jirti yaada jedhutu kaafama. Mootummaan Itoophiyaa immoo ifatti yoo himuudha baates diinota Itoophiyaa jechuutiin yeroo garaagaraatti kan inni himuutti jira. Tapha kana keessatti akkamittiin hirmaataniiru jechuutiin dandeenya.
Egaa waraanni takkaa jalqabee jennaani? Namoonni waraana kana gaggeessan immoo tapha waraanaatiin dhugamanii yookaan fudhatamanii jennaan dhaabbiin qabu sulumaayyuu beekamaadha. Kana jechuun maal jechuudhaa dhugaadha. Amma Eertiraan mootummaa Itoophiyaa mataansaa yerootti amanutu jira. Eertiraan isaaniyyuu weebsaayitiin isaanii yerootti mootummaan biyya Eertiraa yeroo itti TPLF waraanu ragaa qabatamaan kun wanti dhoksaan taa'ee tokko tokko jira jechuudha. Inni kun kallattii kan biraatti birmadummaa biyyaatti wanta bu'us hin fakkaata. Eertiraan TPLF-dhaan waraanuudhaaf mootummaa Itoophiyaa bira dhaabbachuus hin qabdu mootummaa Itoophiyaas deeggarsa barbaaduunsaa dogoggora dheeyyaadha. Yoo mootummaa Itoophiyaa Eertiraan akka TPLF-in waraantu kan affeeru yoo ta'e immoo at the same time qaamni waraansa kana keessa jiru TPLF immoo qaamota kan biraa warra diina mootummaa Itoophiyaa ta'uu danda'an jedhee yaadu sana ofitti fiduun isaa waanumaa fuumte jechuudha. Kanaaf otoo hin jaallatiin qaamni sadaffaa gidduu gala jechuudha. Warri qawwee qabatanii waraana kana keessatti hirmaachuu danda'an qaama tokko. Warri qawwee otoo hin qabatiin qaama kana keessatti waraana kana keessatti hirmaatanis jiru. International community warri nuti jennu dhaabbileen gurguddaa maqaa isaanii dhahuun hin barbaachisu yoo ta'e mana kanaaf. tan waraana jalqabee jennaan dhaabbiin qabu sirummaa yoo ofumaa ifaa jechuudha. Kanaaf maayinni dhugaadha. Kallattii sanaanis diinoon Itoophiyaa warri mootummaan jiru jiraachuu danda'u. Kallattii kanaanis immoo Eertiraan achi keessatti qooda qabaachuu dandeessi. Eertiraan waayee miti kanneen qooda qaban jedhaman biyyoonni baha giddu galeessaa mootummaaleen baha giddu galeessaa deeggarsa meeshaa waraana gochaa kan jiran ifin amma Raashiyaan iyyuu as keessatti qooda qabdi amma jedhamutti dippiloomaatik koomiitii keessatti yeroo taasifamaa turedha. Wanti baay'eensaa kanneen jiru. Kanaaf dhaabbiin qabu jechuudha.
Kutaan lama taa qophii kanaa booritti fufaa. Nagaatti bula'a.